Egunari begi kolpea. Otsaiak 8. eguna du gaur, aste azkena da. Krisi kontuak izpide hasi behar dugu, ezkerraldeak bizi duen krisi egoera larriaren aurrean mobilizaziorako deia egingo baitute gaurkoan. Sindikatuetako ordezkariak, kolektibo sozialak, langabetuak, bazterketa soziala jasaten duten familiak, lan prekarioak dituzten emakumeak eta ezkerraldean krisian dauden enpresa nagusietako langileak bilduko baitira datorren otsaiaren 17an egingo duten manifestazioa aurkezteko. Bi salaketa nagusiren baitan antolatu dute protesta. Batetik, langabezia tasa salatzeko, 20% inguruko tasa du ezkerraldeak Euskal Herriko altuenetarikoa, eta bestetik, eskualdeko udaletxe ezberdinek ezartzen dituzten murrizketa sozialen aurka Barakaldoko kasua azpimarratuz. Abendutik urtarrilera, hilabete bakar batean, ezkerraldeako 4 herrietan 1,546 pertsona gelditu dira lanik gabe. 742 Barakaldon, 217 Sestaon, 244 Portugaleten eta 323 Santurtzi. Egun 20.000 langabe inguru daude eskualdean. Hala, langabezia eta murrizketa sozialen aurka ezkerraldea defendatzeko deia luzatu dute Barakaldoko kolektibo sozial bizilagun elkarte eta eragile sozialek. Azaldu dutenez, datorren otsaiaren 17an antolatu duten manifestazioarekin bat egin dute dagoeneko ezkerraldeako ia enpresa guztiek, komertzio txikien atxikimenduak ere bildu dituzte, baita eragileenak ere. Industriaren desegitea salatuko dute antolatu duten manifestazioarekin eta egoera ekonomiko larria bizi duten familien oinarrizko beharrak ase daitezen aldarrikatuko dute. Eskaini dituzten datuen arabera, ezkerraldean 40.500 lagunek 900 € baino gutxiagoko soldata dute eta 51.000 etxetan pobrezia egoerak bizi dituzte. 321 dira berriz iazko lehen 9 hilabeteetan euren etxeetatik bota dituzten familiak. Beraz, esan bezala, ezkerraldeak bizi duen egoera larria salatu eta datorren otsaiaren 17an antolatu duten manifestazioa iragartzeko eskualdeko 11 bizilagun elkartuko dira gaur goizeko 10:30 Barakaldoko Herriko Plazan dagoen langileen omenezko monumentuan. Ildo beretik, beste bide bat posible da manifestua aurkeztuko dute gaur Gasteizen. Krisialdi ekonomikoa eta murrizketa sozialak, baita ekonomikoak pairatzen dituzten zenbait sektorek, beste bide bat posible da izenburuko manifestua osatu dute. Tartean dira, langabetuak, erretiratuak, etxetik kaleratutakoak, gazteak, emakumezkoak, etorkinak, naiz enplegu erregulazioko espedienteak dituzten langileak. Gaur aurkeztuko dute aipatu manifestua goizeko 11:30 Gasteizko Zuloa liburu dendan. Horeretan berriz, Stop Desauzioz Gipuzkoa kolektiboak hitzaldia eskainiko du gaur desjabetzeak izpide hartuta egungo errealitatea zein den azaltzeko. Arratsaldeko 7:30 izango da hitzaldia Horeretako Sala Reina deritzon aretoan. Desjabetze zari garela, aipatu Aralar alderdiak atzo eskainitako datuen arabera, krisi hasi zenetik 2007. Urtetik 7.000 baina gehiago direla Ego Euskal Herrian desjabetu diren etxe bizitzak. Hau da, 123% gehiago. Lab sindikatuak berriz, 2011. Urtean izandako lan istripuen balantzea aurkeztuko du. Ezagutzera emango dituzten datuek erakusten dute, sindikatuaren arabera, langileen segurtasunak eta lan osasunak ez duela hobera egin azken urtebetean. Iazko datu guztiak informe batean bildu ditu labek, datu esanguratsuak dira, bai laneko gaixotasunei, bai lan istripuei dagozkienak. Iaz Euskal Herrian 81 langile hil ziren lan istripuz. Bestalde, 6 minuturo lan istripu bat gertatzen dela ohartarazi du sindikatu abertzaleak. Datu guztiak ezagutzera eman eta zenbaki beltz horien atzean dauden arrazoiez ere hitz egingo dute gaurkoan lan osasuneko arduradun Ibon Zubielak eta enplegu politikako idazkari Oian Ostolazak. Goizeko 11:30 eskainiko dute agerraldia Bilbon. Lan munduan erasoek ere ez dute etenik, Eibarren, Abadiñon, Durangon eta Maiabian lantegiak dituen Alfa taldeko zuzendaritzak soldata jaisteko proposamena egin die langileei eta onartu ezean kaleratzeak eman daitezkeela mehatxu egin die. Horren aurrean, langileek ezezko borobila eman diete zuzendaritzaren asmoei. Gaur goizean, Eibarko lantegiko enpresa batzordeak bilera du zuzendaritzarekin eta bilera horren berri emateko agerraldia eskainiko dute ondoren eguerdiko 12:30etan Eibarren. Gasteiza itzuliz, bizilagun elkarteek udal gobernuaren jarrera salatuko dute gaur eskainiko duten agerraldian. Azaldu dutenez, udal gobernuak bizilagun elkarteen aurka egindako presioen berri emango dute. Gasteiz txiki auzo elkartearen lokaletan bilduko dira Zaramaga, Aldezarra, Aranbizkarra, Judimendi, Ensantxe, Errota, Santa Luzia, Olarizu eta Zabalganako bizilagun elkarteak goizeko 11:30etan. Bilbon agerraldia eskainiko du gaur Bilboko Bildu taldeak Olabea auzoan dauden irisgarritasun arazoak azaltzeko. Goizeko 11:00etan eskainiko du agerraldia Elena Gartzia Bildu udal taldeko zinegotziak Olabeagako elizan. Koalizioa Abertzalearekin jarraituz Bilduko urteko lehenengo herri batzarra ospatuko dute gaurkoan Lasarten. Bildu koalizioak azaldu du Lasarteko gobernuaren buru denetik barne egitura osatzen ibili dela udaletxeko lanak albezain hoberen egin alizateko. Gaineratu du egun 51 lagunari direla parte hartzen udalak jorratzen dituen hainbat esparruri erantzunak emateko lantalde ezberdinetan. Gaurkoan arratsaldeko 7:00etan Villa Mirentxu eraikinean herri batzarra antolatu dute guzti honen aurkezpen publikoa egiteko. Herri batzarraren gaiordena urrengoa izango da. Batzarraren helburuen azalpena, zinegotzi bakoitzaren azalpena bere esparruari dagokionez, antolaketa prozesuaren eta bere emaitzen azalpena, lantalde bakoitzaren aurkezpena, webgune berriaren aurkezpena baita ere, eta bukatzeko udaleko kargu hartzearen bideotxoaren emanaldia. Lasarteko herritar guztiei batzarrean parte hartzeko gonbidapena egin die Bilduk udaletxeko antolaketan parte hartzeko ateak guztientzat irikita daudela berretsiz. Gai ez aldatuz, independentistak sareak agerraldia eskainiko du gaur hainbat gai izpide hartuta. Batetik, independentziaren aldeko mugimenduarentzat 2012. Urtea erronka garrantzitsua dela iritzita hausnarketa nazionalerako deia egingo dute. Bestetik, aurtengo aberri egunaren berri ere emango du independentista sareak. Goizeko 11:00etan eskainiko dute agerraldia Iruñean. Orreaga iritzi politikorako taldeak berriz 500 urte estrategiari gabe hitzaldi zikloa jarri du martxan eta gaurkoan hitzaldia antolatu dute Bilboko Kafe Antzokian arratsaldeko 8:00etan. Paco Aristik hartuko du hitza gaurkoan topiko politikoak desegiten izenpean emango duen mintzaldian. Hitzaldiaren arira aurre hausnarketa bat zabaldu du Aristik, bertan dio mezu asko zabaldu direla azkenotan Euskal Herrian, aro berri batean gaudela, Rajoyk bere maila erakutsi behar duela, Estatu Espainolak ardura historikoa duela gatazka konpontzeko, Europak lupa jarrita duela Espainiaren gainean, aieteko hitzarmena ibilbide horria dela, mezuok modu akritiko batean errepikatuak izan direla dio Aristik, kontsigna bihurtu diren arte. Aitzitik, gogo eta faltan botatzen dutela dio Aristik, independentzia lortzeko bidean estrategia irabazle bat tajutzeko faltan botatzen dutela Euskal Herriak daukan almen intelektual guztia erabiltzea. Aristiren hitzetan, 30 urteotan bide instituzionalak eta bide armatuak izan duen porrotaren ondoren, begirada eta norabide berri baten beharra dago. Esan bezala, arratsaldeko 8:00etan hitzaldia eskainiko du Paco Aristik topiko politikoak desegiten izenburupean Bilboko Kafe Antzokian. Jardunaldi bat ere badugu izpide gaurkoan. Emakumeok ingurugiro eta biodibertsitatearen alde izenpean mundu bat taldeak antolatutako jardunaldiak hain justu. Gaur hasiko dira eta larunbata bitartean ekintza mordo antolatu ditu mundu bat gobernuzkanpoko erakundeak. Hitzaldi, emanaldi, nahi solasaldiak Bilbon ikateneoan burutuko dira. Gaurkoan Jindabal dokumentalaren emanaldia izango da arratsaldeko 7:30etan. Mariano Agudi eta Roy Gutianek osatutako lanak herri indigenen eskubideen defentsarako saria irabazi du Bolivian herri indigenen zine eta bideoari buruz egindako nazioarteko 9. jaialdian. Euskara jarraian, aste honetan Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutua indargabetuko dute PSE, PP eta UPYDek hala adostuta. Hiru alderdien helburua kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak arautzen dituen legea aldatzea da, estatutua indargabetu ostean hurrengo pausua arau aldaketa legebiltzarreko osoko bilkuran onartzea izango da. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak salatu du modu honetan inolako baliorik gabe utziko dutela kontsumitzaile eta erabiltzaile euskaldunen hizkuntza eskubideak arautzea helburu zuen legea. Atzera pausu larria izan arren, euskaraz bizitzeko nahiari determinazio zeutsi behar zaiola aldarrikatu du kontseiluak. Hori da beren weborrian jarri duten salduta kontsumitzaile euskaldunon hizkuntza eskubideak urratuta bideoarekin edatu nahi izan duten ideia. Euskarari hizkuntza ofizialaren estatusa esleitu zitzaionetik 30 pasa diren arren, kontsumitzaile euskaldunak geure hizkuntza eskubideak egikaritzeko berriro ere inolako bermerik gabe gelditu garela ohartarazi du kontseiluak. Larria da PSE, PP eta UPYD alderdiek bultzatu dutena, izan ere edozein gobernuren betebeharra bere herritarren ongizatea eta eskubideak bermatzea izan arren, Jaurlaritzak betebehar horri muzin egin eta herritarren aurka egiten du, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeari muzin eginez, herritarrek euskaraz bizitzeko duten nahiari muzin eginez. Horregatik, herritarrei dei egin die kontseiluak bidegabekeria honen aurrean euskaraz bizitzeko nahiari determinazio zeutsi eta kontsumo harremanak euskaraz egiten jarrai dezaten. Jarraian kontseiluak osatu duen salduta kontsumitzaile euskaldunon hizkuntza eskubideak urratuta bideoaren hasiera izango duzue entzungai.
Orain dela 30 urte, 1979, Gernikako estatutuak euskararen ofizialtasuna aitortu zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta besteak beste, hizkuntzagatik inorrezela diskriminatua izango jaso zuen. Bi urte beranduago, 1982, euskararen legeak hainbat hizkuntza eskubidea aitortu zituen eta tartean alor sozioekonomikoan euskara erabiltzekoa. Azken 30 hauetan baina, Eusko Jaurlaritzak ez du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko ekimen eraginkorrik abian jarri, eta ondorioz, gure eskubideak sistematikoki urratuak izan dira.
Usted ha seleccionado gasóleo.
Posible, sería solamente en castellano la información.
Ia markada luzez, enpresei diru laguntzak ematera eta zenbait esperientzia pilotu abian jartzera mugatu da Eusko Jaurlaritzaren ekimena. 2003 urtean azkenik erabiltzaile eta kontsumitzaileen estatutua onartu zen eta bertan, besteak beste, kontsumitzaile euskaldunon hizkuntza eskubideak jaso ziren. Dena dela, lege hori zehaztu behar zuen dekretua, ezen 2008 urtera arte onartu, eta ondorioz, beste 5 urtez, kontsumitzaile euskaldunon eskubideak ezerezean gelditu ziren. Jada, eskainitako 3 urteak pasa direnean, eta dagoeneko inplikatutako enpresek dekretuan jasotzen diren hainbat neurri beteak behar dituztenean, Jaurlaritzak zehapenak bertan behera uzteko asmoa agertu du.
Merkataritza alorrean euskara zerbitzurik ez emateagatik legeak aurreikusten dituen zigorrak ezabatzea eskatu du legebiltzarrak. Sozialista, Popularra eta UPYD alderdiek adosteko ekimena onartu du legebiltzarrak. 37 boto alde eta 35 kontra. 3.000 eta 600.000 euro bitarteko zigorrak aurreikusten ditu indarrean dagoen legeak, hori bai, zigorren arloa oraindik aplikatzen ez da hasi. Kontseilutik gogor, oso gogor kritikatu dute onartutako ekimena. Gabeziei aurre egiteko neurriak hartu beharrean, gabeziak betikotu egingo direla esan dute. Ekimena kontsumitzaile euskaldunak baztertzen dituela ere salatu dute.
Gaurko eztabaida lotsagarria eta iraingarria iruditu zaigula. Euskaldun gisa, euskaldun kontsumitzaile gisa bizi nahi dugun herritarroei gure eskubidea bermatzeko mekanismoak abian jar ditzaten. Eta ezin dugu ulertu kontrako norabideantza. Eta gainera hitz egitea borondateaz eta sedukzioaz. Sentitzen du. 25 urteko sedukzioa hemen dago.
Bi urte pasatu dira dekretua indarrean dagoenetik. Dagoeneko enpresek hainbat neurri indarrean behar zituzten, baina irudietan ikusi dugun bezala, hori ez da gertatzen, eta euskaldunon hizkuntza eskubideak sistematikoki urratzen dira.
Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Lapurdiko inauteriak liburu batean eta hiru DVD-tan bildu dituzte. Gaur egun Lapurdiko ia herri guztietan ospatzen badira ere, inauteriak duela 40 bat urte galtzorian egon ziren eta uztaritze, ezpeleta eta azparne makarrik eutsi zioten ohiturari. Hala, Lapurdiko inauteri eta negu ohiturei buruzko ikerkuntza sakona egin du Thierry Truffaut Baionako antropologoak. 33 urtean egindako lana liburu bat eta 3 DVD-tan plazaratu du Barandiaran Fundazioak emandako beka bati esker. Lehenengo DVD-ak Lapurdiko 40 herritako monografikoa jasotzen ditu, bigarrenak azken urteetan jasotako etxez-etxeko filmazioak eta hirugarrenak joan den mende hasierako inauterietako protagonisten testigantza batzuk. Lan mamitsu honen egileak dio, garai batean negutik udaberrirako aldaketa markatzen zutela inauteriek eta egun herritarrak elkartzeko balio dutela bereziki. Ahozko transmisioaren faltaz ere hitz egin du Truffautek, esanez gabezia hori orekatzea ikerlari eta komunikabideen gain dagoela. Aipatu Lapurdiko inauteriak UNESCO ondare izendatzeko eskakizuna egina dagoela, pare bat urte barru jakingo dugu erantzuna. Musika jarraian, BBK Live 2012 jaialdiaren baitan, The Cooks, Glass Vegas eta Warpaint taldeak izango dira Kobetamendin. Atzo iragarri zituzten jaialdian izango diren talde berriak, bestalde Klaxon taldearen zuzenekoa bertan bera gelditu dela ere azaldu dute. Lehenengo bi egunetarako sarrerak ostiralean jarriko dituzte salgai. The Cure, Radiohead, Show Patrol eta beste talde ezagun askoren izenak iragarri ostean, esan bezala, The Cooks, Glass Vegas eta Warpaint ere Bilboko BBK Live 2012 jaialdian ariko direla jakinarazi dute antolatzaiek. The Cooksek eta Warpaintek uztailaren 13an joko dute Radiohead taldearekin batera. Glass Vegas taldea berriz uztailaren 14an igoko da agertoki gainera. Horretaz gain, esan bezala, Klausos taldearen zuzenekoa bertan bera gelditu da, disko berriaren grabazio aurreratu ostean, udararako aurrikusita zituzten kontzertu guztiak atzeratzea erabaki baitu taldeak. 2004. Urtean, Britania Handian jaiotako laukotea da The Cooks eta indie rock musika du oinarri. 7 urtetan, estudioko laulan atera dituzte eta mundu osoan zehar 2 milioi diskotik gora saldu dituzte. Glass Vegas Eskoziatik iritsiko da Bilbora, duela 9 urte sortutako talde honek 2008ko irailean egin zuen debuta eta pasaden hilabetean Europic Heartbreak proiektua kaleratu zuten. Bestalde, Warpaint taldea Los Angeleseko launeskek osatzen dute. 2010. Urtean heldu zen laukote honen lehen lana. Ostiraletik aurre egongo dira eskuragarri uztailaren 12 eta 13rako sarrerak 55 euroren truke banaketa gastuak kontuan izan gabe. Uztailaren 14rako sarrerak aurrerago jarriko dituzte salgai. Amaitzeko aipatu BBK Live jaialdiaren 7. edizioan 3. agertoki bat ere izango dela eta bertatik izar garrantzitsuak pasako direla. Aurten guztira 60 artistariko dira, iaz baino 20 gehiago eta 3 eskenatokitan baita karpa batean ere banatuko dira emanaldi guztiak. Jarraian BBK Live 2012 jaialdian izango den Radiohead taldearen Karmapolis abestiarekin utziko zaituztegu.
this is what you'll get. This is what you'll get when you're mad.